Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam danas do 12 časova o novom izdanju emisije Magazina Prvom. Naravno, na početku evo i najave tema kojima ćemo se opširnije baviti tokom današnje emisije. Naslov prvog razgovora ili naše prve teme je već svima poznat, već nekoliko dana se o tome priča. Klimatske promene kao crveni alarm za čovečanstvo. Naime, štetan uticaj čovečanstva na klimu je činjenično stanje, navode naučnici Ujedinjenih nacija, u najvećoj do sada studiji o klimatskim promenama koju je upravo objavio međuvladin panel za klimatske promene grupa Ujedinjenih nacija koja je pregledala više od 14.000 naučnih radova. Ipak postoji nova nada da bi ozbiljno smanjenje emisije štetnih gasova moglo stabilizovati porast temperatura. Ova otrežnjujuća procena predstavljena je u dokumentu od 42 stranice kao sažetak preporuka za kreatore politika. O ekstremima koje danas doživljavamo i kakve posljedice se mogu očekivati u vezi sa klimom razgovaramo sa Danijelom Božanić, koji je stručnjak za klimatske promjene. Međunarodni dan levorukih obeležava se danas, 13. avgusta, i to od 1976. godine. Čuvena parola da je sve u glavi kada je reč o ovoj temi apsolutno je tačna. Da li je neko desnoruk ili levoruk zavisi od toga koja je moždana hemisfera dominantnija. Tako je kod levorukih osoba to desna moždana hemisfera, a obrnuto važi za desnoruke. Veruje se da oni koji su rođeni kao levoruki čine oko 13% svetske populacije i često su čak i danas, a naročito u prošlosti, diskriminisani ili primoravani da koriste desnu ruku. O tome svedoče mnoge izreke, kao na primjer ona ustali ste na levu nogu, što je loše, ili da nam je neko desna ruka, što je dobro. Mnogo velikih svetskih umova na spisku levorukih, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Aleksandar Puškin, Paul McCartney, Barack Obama i tako dalje. Za magazina prvom onda ome govori i psiholog Miloš Rajić, koji je i sam levoruk. I onda još o petku 13. današnjem danu i datumu, koji mnogi u svetu smatraju baksuznim danom u godini, to već znate. Ako se brinete šta će biti ovog puta, niste jedini, jer su psiholozi osmislili dijagnozu za takav osjećaj, pa ja sad moram da se skoncentrišem da izgovorim reč koja označava fobiju od petka 13. Paraskeva dekatriafobija, strah od petka 13. Dakle, broj 12 je potpuno, odnosno savršen, a 13 je onaj koji remeti sklad. To dokazuje i činjenica da postoji 12 meseci, 12 olimpijskih bogova, 12 sati na časovniku, 12 apostola, 12 potomaka Muhameda, 12 zodijačkih znakova, a 13 mu dođe nešto baksuzno i često se preskače. O petku 13. razgovaramo sa psihologom Bojanom Škorac. To su neke od naših tema, bit će toga još u našem današnjem magazinu. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
I'm
10 časova i 14 minuta, talasi Radio Beograda 1, a vi slušate magazin na Prvom. Međuvladin panel za klimatske promjene po Ujedinjenim nacijama oglasio ovih dana ozbiljno upozorenje navodeći da je svet blizu nekontrolisanog zagrevanja za što su nedvosmisleno krivi ljudi. Reč je o najvećem svetskom izveštaju o klimatskim promjenama u kojem je izložena surova realnost stanja na planeti. U izveštaju koji su Ujedinjene nacije okarakterisale kao crvenu liniju za čovečanstvo ocenjuje se da će globalne temperature za deceniju verovatno premašiti temperature koje su svetski lideri zacrtali kao ciljeve u okviru Pariskog klimatskog sporazuma. Samo je zagarantovano da će se situacija pogoršavati, izjavila je koautorka izveštaja Linda Mernz, a ona je viša naučnica zadužena za klimu u Američkom nacionalnom centru za istraživanje atmosfere. Ne vidim ni jedno područje koje je bezbedno, nigde da pobegnete, nigde da se sakrijete, ukazala je ona. O ekstremima koje danas doživljamo i kakve posljedice se mogu očekivati u vezi sa klimatskim promjenama razgovaramo sa Danijelom Božanić, stručnjakom za klimatske promjene. Dobar dan i hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I ja sam sad zamislila da vas pitam u vezi sa tom rečenicom koju često čujemo da smo vrlo blizu tačke bez povratka. Ako nam je svima već sasvim jasno šta bi značila izjava tačka bez povratka, kako možemo da preciznije objasnimo šta znači vrlo blizu? I ovdje u ovoj najavi koju sam rekla, očigledno je ubrzanje pogoršanja, ali tako, promjena koje nisu ni stručnjaci očekivali.
Pa znate šta, mislim da nije jasno, mislim da nije jasno koliko smo blizu, u stvari koliko smo već u čitavoj ovoj priči duboko zaglibili, da tako kažem, jer da je jasno ne bi morao međunarodni panel da ponovo, da tako kažem, izda upozorenje. Znači prosto činjenično stanje da je ljudski faktor posljedica, odnosno uzrok onoga što su ovakvi trendovi u promjeni klime, je sa sigurnošću međunarodni panel rekao još 2007. godine. Znači, prosto međunarodni panel na 6 godina izdaje nove izveštaje. Ovaj izveštaj, da tako kažem, samo prosto detaljnije i sa većom sigurnošću, ako je to ikako moguće, potvrđuje u kom smislu? U naučnom smislu, zato što ima duži niz podataka. Znači, prosto Ono što je crvena linija, kako su oni nazvali, je u suštini nešto čemu mi već tako reći jesmo. U kom smislu? Znači, prosto 2 stepena Celzijusa koje je određena kao neka gornja granica, da tako kažem, u Parizu, s porazom iz Pariza, je temperatura čiji porast, sa čim porastom ćemo znati da se kako tako snađemo. Znači, a sve preko toga je prosto jedna velika nepoznanica u kom smislu. U smislu da nećemo znati ni kako će izgledati svet, ni koliko ćemo moći da reagujemo, znači, i da sprečimo, odnosno da držimo život na zemlji koliko toliko sličan onome koji prepoznajemo. E sad nismo u situaciji da već imamo porast temperature, znači, preko 1 stepen, znači od toga je potvrđeno da je recimo između 0,8 i 1,3 stepena Celzijusa nešto što je ljudski faktor, a od 0 do 0,8 stepeni Celzijusa nešto što je prosto što su uzročnici, prirodni uzročnici promene klime.
Da li to znači da imamo dvostruke faktore?
Naravno, mislim, prosto promena klime, znate, mislim, svi znamo, pa bili su dinosaurusi,
da.
Znači, prosto promene klime su neminovne. I ono što radi Međunarodni panel o promjeni klime i opšta konvencija o promjeni klime jeste da pokazuje koliko je uticaj ljudi na ubrzanje i povećanje intenziteta promjene klime, i to je ono o čemu panel o promjeni klime govori. Znači da mi prosto možemo, da svojim činjenjem smo doprinali da katastrofa bude veća, brže, intenzivnija na većim prostorima, s druge strane da imamo alat da to zaustavi.
Da li je neočekivano u svemu tome čak i to što najobičniji laici mogu da primete, a to sigurno ima veze sa tim koliko je klima različita prostim življenjem leti i zimi u svojim zemljama u kojima do pre nekoliko godina zaista nije bilo ovako?
Upravo, znači, mi imamo, evo, pogledajte na primjeru Srbije, znači, ajmo da ne gledamo dalje, jer prosto uvek nekako kad pričamo o topljenju lednik...
Manjenja se tiče, da.
Mislim, da, tako je, znači, prosto, mi imamo da mnogo ljudi koji kažemo baš mi briga, mislim, ne dotiče.
Mada to također nije sasvim pametno, ali dobro, da.
Tako je. Znači, evo pogledajte, znači, imate tipičnu situaciju sada, imate problem sa vodom u čitavom banjskom regionu, imate problem sa vodom u Požegi.
Uh-huh.
Imate problem sa vodom, ne znam gde sve. Sve to su problemi koji, znači, su posljedica promjene klime. Da ne pričamo o temperaturi koju imamo 40 stepeni u Beogradu, znači, koja je prosto neizdrživa.
I pet, čini mi se da je sada kažu da je peti toplotni talas, što također nije bilo nimalo uobičajeno.
Tako je, znači, prosto broj, znači, intenzitet i broj pojava koje se dešavaju, a koji su ekstremi, ekstremno velika temperatura, činjenica da nemate snega ili ga imate jako malo u jako kratkom periodu vremenskom. Znači, prosto sve su to stvari koje, znači, je čovjek intenzivirao, znači, i intenzitet, znači, povećao temperature ili, znači, smanjio temperature u zimskom periodu, a sa druge strane povećao broj ponavljanja, odnosno čestinu pojave tog istog nekog ekstrema.
Šta je vama privuklo najviše pažnje? Vi ste imali uvid u ovaj izveštaj zbog koga mi razgovaramo, u kome se pominje i crveni alarm za čovečanstvo. Da li je upravo to ova temperatura i njen porast o kome ste govorili, ili možda priča o podizanju nivoa, porastu nivoa mora, koja se također spominje kao jedan od faktora?
Ne znam šta, ja sam meteorolog, tako da, mislim, prosto moj mozak percipira da to jedno drugo povlači. Znači, nemate vi samo porast temperature koji se dešava sam po sebi, a da nema veze apsolutno nikakve sa onim što je promjene u nivou mora ili strujama ili temperaturama vezano globalne, odnosno svjetsko more. Ono što je negdje simptomatično i što recimo za ljude koji nisu meteorolozi, čini mi se da nekako najviše ostavlja neki gorak osjećaj, odnosno onako da se prosto malo zapitate i uplašite, činjenica da recimo izveštaj kaže da je globalna temperatura od 1970. godine, znači, porasla više nego u bilo kom drugom 50-godišnjem periodu. Znači, i da je najviše u posljednjih 2000 godina. Znači, s druge strane, znači, imate porast nivoa okeana najveći od 1900. godine, znači, koji je pri tome najveći u posljednjih 3000 godine. Znači, imate temperature okeana koje su više nego u posljednjih 11.000 godina. Znači, prosto to su neke cifre koje čini mi se, znači, da onako prosto paraju para uvo, i ono što zabrinjava jeste i to što ovaj izveštaj apsolutno neminovno ukazuje na porast pojave, znači, ekstrema, na njihove pojave na mestima gde do sada nisu se pojavljale, kao što su jake padavine. Šta su jake padavine? Pa jake padavine su ono što vam dovodi do poplava. Kao što su pojave poljoprivrednih i ekoloških suša. Šta je to? Pa poljoprivredna suša nije samo šteta za poljoprivredu. Poljoprivredna suša vam je porast cene hrane.
Da, sve je to izuzetno povezano i malo o tome razmišljamo kada su ovakve teme u pitanju. A hajte, gospođo Božanić, da se možda u ovom završnom delu razgovora sad fokusiramo na mogućnosti koje su pred nama. Kažu stručnjaci da postoji nada da bi ozbiljno smanjenje štetnih gasova moglo malo da stabilizuje ovaj porast temperatura. Pomenuću sada summit o klimi u Glazgovu koji se očekuje, i od njega i stručnjaci očekuju da će doći do ozbiljnih poteza. Koliko imate vere u to da će se ono što eventualno se i odluči biti ispoštovano, i da li su se možda malo zaista zamislili i oni koji zapravo ta obećanja posle prekrše, od kojih sve zavisi?
Znate šta, u suštini ja verujem da ono što se obeća da će se ispuniti. Znači, nikada do sada nije bilo obećano da nije ispunjeno, ali je pitanje koliko to što bude obećano će biti dovoljno i koliko će neki igrači, kao što su Sjedinjene Američke Države, recimo, koje nisu, na primjer, bile članica Kyoto protokola, znači zaista ući u priču ozbiljnog smanjenja. Zašto verujem da hoće ovoga puta? Ne, na stranu to što imamo administraciju u Sjedinjenih Američkih Država, zašto potencira Sjedinjenim Američkim Državama? Pa zato što su Sjedinjene Američke Države i Kina najveći emiteri. Uh-huh. Znači, prosto Evropa koja se komitovala, odnosno obavezala na ozbiljno smanjenje, ne doprinosi značajno globalnom nivou ovog smanjenja emisija. Ali zašto mislim da ovog puta hoće? Vi imate Kinu koja rekla da će 2060. postati karbon neutralna ili klimatski neutralna, znači koja već godinama, decenijama ozbiljno investira u smanjenje prljavih tehnologija, znači energetsku efikasnost, obnovljive izvore. Zato što zelena agenda nije samo pitanje ekologije. Zelena agenda je zapravo nova industrijska revolucija. Ko je to shvatio? Taj
na kojoj smo prosto primorani, je li tako?
Tako je. Mm-hmm. Tako je. Znači, primorani iz, znači, prosto ekoloških razloga. S druge strane, vi imate ekonomiju koja vam tapka u mestu, znači, već godinama, decenijama, ekonomska kriza, COVID, znači, prosto svetu je potrebno, su potrebne nove industrije, nove tehnologije, novi proizvodi. Znači, prosto tu je, da tako kažem, onako jedna kopča neophodnog, potrebnog, opravdanog, nečega što je nužno potrebno za buduće generacije, s druge strane ono što obezbeđuje ekonomski razvoj. Znači, iz tog razloga ja zaista verujem da će ozbiljni igrači u Glazgovu tići sa ozbiljnom pričom i da će zaista to sprovesti. Samim time, znači, ovaj, negde verujem da i ovo ubrzavanje, znači, može negde da se, da tako kažemo, do sredine veka, odnosno od sredine veka značajno uspori. A to i jeste ideja. Znači, niko neka kaže zatvorite rudnike sutra, promijenite termoenergetska postrojenja u ponedeljak. Ne, napravite ozbiljne planove kako ćete da zamenite nekim drugim gorivima, a da obezbedite energetsku sigurnost između ostalog. Tako da prosto duboko verujem da Glazgov može da ovo donese ozbiljnu priču i da će zaista, što se tiče ozbiljnih svjetskih igrača, i doneti ozbiljnu priču.
I evo za kraj ono što svi vidimo, a to sam i na početku rekla, sad već svi shvatamo da bi te rekordne temperature, požare koje besne i razorne poplave mogli da očekujemo kao neki normalan, ne može biti normalan, ali normalnu pojavu u našim životima, jednu razorenu planetu. Da li možda možemo da kažemo neku reč i za čovečanstvo, u smislu jesmo li mi bespovratno već uništili planetu? Jesmo sigurno u nekom kontekstu, ali možda ipak ima spasa. Šta biste vi uradili da ste vi sadan neko i da možete da odredite neka ključna pravila? Da li bi to bilo sve ovo što smo sada pričali, ili možda imamo i još nešto da dodamo što bi nas dovelo do nekog spasa, uslovno rečeno?
Pa znate šta, definitivno ono što je negdje ključ, rekla bih, ovog svega jeste energetska efikasnost, znači povećanje energetske efikasnosti u zgradarstvu. Jeste, znači, prebacivanje na neke druge alternativne izvore energije koji istovremeno omogućuju razvoj tih industrijskih grana koje će podržati samu proizvodnju opreme, znači, potrebne za čistije izvore energije. S druge strane, znači, mislim da negdje pošumljavanje, odnosno prosto briga o prirodi takvoj kako jeste, jesu jako bitni elementi, pogotovo u gradskim sredinama. Znači, vama su nužno potrebni parkovi, ne samo zbog promjena klime, nego zbog kvaliteta vazduha, zbog sniženja tih temperatura ili subjektivnog osjećaja temperature u gradskim jezgrima. Znači, prosto, da tako kažem, jedna je kompilacija stvari koje su potrebne. Znači, briga negde o vodama. Hajmo, nemojmo da baš bacimo sve u vode.
Da, sve što nam ne treba, da.
Tako je, ali znači prosto bilo kakva priča o pošumljavanju kao spasu ne stoji. Jedini spas znači leži u tome, znači da se zaborave, odnosno se naprave ozbiljni planovi izbacivanja korišćenja znači uglja i prljavih goriva, znači prosto strateško planiranje za minimalno korišćenje ili potpuno izbacivanje korišćenja energije koje se proizvodi iz termopostrojenja i energetska efikasnost. Zašto? Zato što vi kad imate energetsku efikasnost, pa vi koristite manje energije. To je poenta. Znači, tako da to su dve ključne stvari. Pogledajte, znači, Bidenov plan, pogledajte kineski plan za 2060. Plan Evropske unije, on se bazira na energetskoj efikasnosti i obnovljenim izvorima. Ali s druge strane, kažem, znači, morate voditi računa o tome. Poljoprivreda ne može da se svodi na pusto i onako, da kažem, način kako smo mi imali i mislimo da možda da bacimo pesticida koliko god hoćemo, znači, da prosto, znači, da bi održali neku proizvodnju. Znači, nije suština ni sa pesticidima, sa ovakvim temperaturama, sa ovakvim ekstremima, ni sa bilo kakvim znači, merama koje su sada poznate, nećemo uspjeti, znači, prosto da održimo ekonomiju. Tako da, prosto, znači, kažem, kompilacija je svega. Briga o prirodi je briga o nama samima. S druge strane, mi moramo, ne možemo, nemamo prava zapravo da koristimo taj izgovor, mi ćemo da pošumljavamo kao nešto što će nas spasiti. Neće, ako se ostalo ne uradi.
I najljepše vam hvala zaista i na ovim objašnjenjima i upozorenjima i nadamo se da je čovječanstvo već zrelo u razmišljanju o tome da zaista oduzimamo svojim potomcima ono što im po pravu pripada i da se ponašamo potpuno nepromišljeno. I evo, svi se nadamo da će to ipak polako da se izmeni, nema nam druge. Hvala još jednom, gospođo Božanić, i sve najbolje vam želimo.
Hvala na interesovanju, prijetno.
Prijetno. Danijela Božanić, stručnjak za klimatske promjene, bila sagovornica u magazinu Na prvom.
Čekam da se ona probudi, pa onda može da počne dan. Ljudi se raduju u vreme praznika, borim se s tugom kako znam. Mene ubija vremenska razlika, hiljade ljudi ja sasvim sam. Kako je sve to počelo, kao iz vedra neba grom. Kada bi bilo kraj mene sada, godinu dajem za minut sa njom. Godinu dajem za minut sa njom. Godinu dajem za minut sa njom. Se odrekne najbliža rodina, svakoga dana preko okeana vuku se reči ko gladna godina. svedrane bagrom. Kada bi bilo kraj mene sada, godinu dan sam i sa njom. Godinu dan za minut sa njom. Godinu dan za minut sa njom.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Dimljena pečenica Trlić, cena za 100 grama 49,99. Banana kilogram 89,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ova video igrica ima nešto što ni jedna druga nema. Ryan Reynolds kao otkačeni heroj u borbi da spase jedini svet koji poznaje. Akcijona komedija Glavni heroj u bioskopima od 12. augusta. Distribucija Megacom Film.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. augusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Novi studijski album regionalne dive, Nebe ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
10:35, magazin na prvom Radio Beograda 1 i sada ako ja vama kažem da je naša tema u narednih nekoliko minuta paraskeva dekatriafobija, vi nemojte da isključujete radio, uopšte nije dosadno, reč je o strahu od petka 13. iako zvuči ovako rogobatno, ali to je naziv koji su smislili stručnjaci, psiholozi za ljude koji zaista svojim sujeverem izazvano imaju problem kada je datum petak 13. i mnoge stvari možda i odlažu i ponašaju se, kako bismo mi to rekli, onako laički, malo nerazumno. E sad, pozvali smo Bojanu Škorc da nam malo objasni kao psiholog ovu pojavu i čime ona uslovljena i uopšte možda malo o tom sujeverju kao nekom našem, možda i velikom delu nesvesnog koje provejava da nismo često ni potpuno svesni da pazimo da li prolazimo ispred merdevina i da li kuckamo triput u drvo ili imamo možda i tu paraskeva dekatrija fobiju. Dobar dan, Bojana.
Dobar dan.
Da li možda vi danas mislite da ne odete negdje gdje ste inače namjeravali?
Ja baš naprotiv, mislim dobro, pa da vidim šta će se desiti.
E da, i to je zanimljivo, da.
Šalim se, ali istina je to, zato što pitali ste u vezi tog psihološkog smisla, petak 13. Kao je uopšte 13. broj, broj 13. Onda sve te vrste koincidencija koje na neki način prikazuju prelaženje preko granica ili, znate, 12 je zaokruženo, to je tuce, a kad vi stupite na 13, onda ste ste otvorili potpuno novo polje, 13. baksuz. I negde na nekom simboličkom planu mi svi stvari te situacije doživljamo unutrašnji kao simbol prestupanja preko poznatog. Znači nešto što je sad van naše kontrole. I ja zapravo mislim da se ne plašu ljudi petka 13. i takvih stvari zbog baksuznih situacija, nego zato što nas podsjeća na to da zapravo mi ne možemo da kontrolišemo u potpunosti događaje u svom životu. To je ono što čoveka plaši. Kad ne bismo bili možda tako previše zabrinuti kako da iskontrolišemo, kako da sebe zaštitimo, na koji način da organizamo svoj život tako da sve bude predvidljivo.
I da budemo potpuno sigurni, što je nemoguće, da?
Što je u suprotnosti sa prirodom života. Znate, priroda nas baca, igra se, ljudski život je dinamičan, da ne kažem unutrašnje psihološke strukture. I sada tu treba naći fini balans između tog rasturanja, raskorenjivanja, što bi rekao Jung u svom rečniku, gubitka oslonca i nečega što nama služi kao koordinata, kao oslonac u životu, kao neka polazišna tačka. I sad vam je ta situacija petka 13. u stvari situacija prelaska, prestupa. Idemo u nešto što je sada nekontrolisano. Znate, u srpskom kalendaru, recimo, Milena Dejković se time bavi, imate nekakav 13. mjesec, volšebi. Taj 13. mjesec zapravo svi znaju kad je, on je negde krajem zime, ali niko ne primeti kad on dođe i prođe. Svi su znali da je on kratak mjesec i da je jako baksuzan. I da sad u tom mjesecu ništa ne treba raditi. Znate, tu stvari neka narodna igra sa simbolom sigurnosti i nesigurnosti, odnosa između umreženosti i ispadanja izvan mreže, odnosa između standardnog toka i nečeg što je totalno nepredvidljivo.
Da, i mnogi, to već svi znamo, te pojave da mnogi hoteli nemaju sobu broj 13, da se neke situacije odlažu ako padaju na petak 13, i to smo i na početku govorili. Ono što je meni interesantno kao fenomen u ovom strahu, a nazvali smo to nekim unutrašnjim strahom, od nečega što nije sigurno polje, je da kod ljudi postoji jedna želja da na sigurnom nivou prožive situaciju koja ih plaši. Pa otuda ti horori, petak 13. verovatno. Pa onda ova, pa ste, ovo je bukvalno činjenica da je prodaja romana Kamijevog Kuga ovih godina kada je korona jako porasla. Kažu opet psiholozi da je to zato što mi želimo da iz sigurne situacije proživimo nešto što bi nas moglo, a nije nas zadesilo, pa nam je utoliko onda lakše da to ipak nekako katarziramo na taj način.
Pa jeste, ono što je odlika nas ljudi jeste da ne uči svako u ljudskoj istoriji iz početka, nego se mi oslanjamo na mudrost prethodnih generacija, i ako vi nešto možete da naučite ili iskusite, makar kroz izmešteno sekundarno iskustvo drugog, vi ste to ipak iskusili. I ipak vam je nekako poznato. Sad tu čovek uči i stiče mudrost koliko može od nekakve nagomilane mudrosti prošlosti. Ako ne može, on mora onda da uči na sopstvene glavi. Mislim, to je poznata stvar. I ono što je također zanimljivo jeste da kako se mi odnosimo prema sujeverju. Znate, ja sam psiholog, pa tu imam mnogo liberalniji stav u smislu da u toj dozi sujeverja ne treba ga se plašiti, treba ga razlučivati, treba ga stavljati u kontekst naše istorije, u kontekst našeg stila života, u kontekst naših porodica. Onda to što je sujeverje zapravo pokaže se da je možda dobar deo toga bila glupost, a da je u okviru toga postojala neka tradicionalna stara baza od sovjetska životna pozicija iz koje mi još uvek crpemo i možemo da učimo. Koliko god da smo mudri, pametni, kontrolisani, mi svi dobro osjećamo. Ne kažem znamo, zato što je znanje jedna svesna ego funkcija, nego osjećamo, zato što je osjećanje jedna delimično iracionalna funkcija. Znači, mi osjećamo da mi moramo da plivamo u tim talacima koji nisu predvidljivi. I tu nam pomaže, da kažem, ta nagomilana kulturalna mudrost predaka.
A da li vi mislite, Bojana, da ono što imamo u sebi kao neki instinktivni strah zapravo jeste iz tog ogromnog basena nesvesno koji vučemo od svojih predaka, i da to imamo svi, koliko god da neki ljudi kažu, ja nisam suveran, baš me briga, prešla crna mačka ili je petak 13, da ipak postoji nešto što nas čini opreznijim u tom kontekstu.
Jeste, ja mislim da je jako važno i za psihološku stabilnost da izbegnemo da potpuno isključujemo ove stvari. Čovjek se boji zbog neznanja. Znači, tamo gde je svetlost znanja, nešto osvetli, mi počnemo da razlikujemo stvari. Pa iako imamo osjećanja, imamo sve što uz to ide, i ako to ostaje delimično iracionalno, mi ipak svojim znanjem osvetljavamo. Čovjek se boji zato što su to delimično predrasude, ali kada bismo mi uporno kultivisali svoje znanje, uporno kultivisali svoju svest, bili otvoreni prema tim unutrašnjim, da kažem, osjećajnim procesima, onda, mislim, ne kad bismo, nego i jesmo zapravo uvek u životu, onda mi u stvari stičemo na taj način mudrost. Smanjuje se znanje, a povećava se, smanjuje se strah, a povećava se u stvari neka vrsta ovladavanja tim procesima.
I kažu opet psiholozi da što više osoba pokušava da kontroliše svoj život na taj neki najprecizniji mogući način, tim su više zavisni od sujeverija. To je interesantno.
Raste strah. Da. Što više hoćemo da kontrolišemo, či te stvari su umrežene. Što više želimo da kontrolišemo, za šta u osnovi želja za kontrolom? Želja za tim da vam se apsolutno ništa ne desi, to je da umanjujete strah. E sad, šta je u psihološkom smislu problem ove situacije? Vi kad god prenaglacite jedan od parova u tim, da kažemo, opozitnim, suprotnim tokovima, vi zajedno sa strahom vi stvari ukidate i svoju otvorenost. Za čovjek se boji i postane zatvoren, ili čovjek bude potpuno otvoren pa počne da se boji. E sada, gdje smo mi između te dve, da kažem, skale, ili između ta dva pola?
Uvijek je prava mera ono što treba da nađemo.
To vam je sve u stvari ples sa životom.
Da, dakle, treba popustiti tu kontrolu, svakako savjet onima koji imaju te vrste strahovanja, koji ih možda i ograničavaju da žive opušteno i normalno. I ono što bi za kraj mogli da zaključimo, a i vi ste na početku to rekli kada ste govorili o načinu na koji ćete se danas ponašati, dakle, racionalan razlog za strah ne može da se pronađe, a statistički podaci pokazuju da se na petak 13. ne dešava ni manje ni više nezgoda nego drugim danima. Ne znam je li to dovoljno da nas uveri.
Mene sigurno, ali znate šta je još dobro? Svaka prestup, svaka situacija u kojoj mi ne znamo šta ćemo, ne mora da se shvati kao strah, može se shvati kao razvojni izazov. Ajde sada da vidim šta stvarno u tom nepoznatom meni može da se desi, zar to nije kreativno?
Jeste, i to, da, i čini mi se kao najbolja preporuka za današnji dan, evo, ako neko ima neke sumnje.
Ajde da vidimo,
da vidimo šta će biti. Hvala vam najlepše, Bojana, zaista.
Hvala i vama.
Bojana Škorc, psiholog, bila sa nama na petak 13. u magazinu na prvom, 15 do 11.
Leto u Srbiji.
A sada u 12 minuta do 11 časova mi vas vodimo u Guču. Tamo naša Silvija Pašajlić očekuje nas početak sabora trubača, Drogačevskog sabora trubača. Trajeće do nedelje i Silvija je na licu mesta, naša reporterka koja će sada nas prenese u Guču. Silvija, dobar dan.
Dobar dan, evo još nekoliko trenutaka pa će zvanično zaista početi intonacijom saborske himne sa Ovčara i Kavlara, podizanjem zastave i pucanjem prangija sa spomenika trubača ovde u centru Varošice, ovaj jubilarni 60. sabor u Guči.
I sad, Silvija, za ovu godinu, osim što je specifična i o tome ćemo govoriti po svojim merama opreza zbog situacije sa koronom, za ovu godinu mnogi kažu vraćamo se izvoru i malo menjamo koncept, ako sam ja to dobro razumela, što se tiče samih izvođača i samih melodija ovogodišnjeg programa Sabora Truvača.
Tako je, ovde kažu sigurno će se čuti samo zvuci trube, neće biti ovih estradnih umetnika, samo će biti i trubački orkestri. Planiran je bogat program u kome će učestvovati više stotina ljudi, a evo što se tiče ovog programa na saborskim pozornicama, da kažemo sabor tim nastupima otvara Dejan Petrović sa svojim trubačima večeras. Posle njih je ponoći koncert majstora trube i za subotu je rezervisan koncert Bojana Suđića sa simfonijskim orkestrom koji će svirati stare srpske tradicionalne pesme. Potom su na programu koncerti Dejana Lazarevića, Bobana i Marka Markovića, a u nedelju posle proglašenja najboljih trubača program će se nastaviti koncertima Elvisa Edinovića, Jana Jevđića i tabor zatvara Goran Bregovića. Što se tog dela tiče, zaista kao i ranije, ovde će biti organizovan tradicionalni više boji, takmičenje zdravičara, bit će prikazana stara Dragačevska svadba, jer festival u čast trube je i zapravo smotra tog narodnog stvarala što i čuva našu tradiciju i kulturu. I zato su organizatori želeli da je to i još jedan od simbola i tih vizualnih identiteta manifestacije, bude vezana srpska košulja koja je deo narodne nošnje, pa će to biti nezaobilazni deo odevne kombinacije ne samo učesnika, organizatora, već verujem i mnogih posetilaca.
Da, to je zaista lepa ideja i nadam se da već od ove godine možemo da očekujemo da ćemo tako na vizualan način doživeti sabor.
Kao nekada na sabore što si išlo.
Kao nekada. Još samo da kažemo da svi već koji dolaze na sabor sigurno znaju da je to sada branjena zona, da je ulaz tako moguć je samo u tri slučaja, ali možemo to da kažemo na kraju.
Tako je, eto, sve te programske sadržaje posetioci mogu da prate ukoliko imaju dokaz da nisu zaraženi koronavirusom, a to podrazumijeva potvrdu vakcinacije, negativan PCR test ili potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19, urađen antigenski test ili rezultat testa koji je urađen ovde na punktovima za kontrole. Organizatori su naime organizovali ovde tri kontrolna prstena za proveru na svim prilaznim putevima, ali i u samoj Varošici. Tako da oni koji urade test ovde potpuno besplatno mogu da nastave u Varošicu i da prate sve programske sadržaje, ali eto, bit će stroge kontrole i pojačan inspekcijski nadzor, pa posetioci treba da vode račune o tome.
Mnogi su već dali pod naslov Guča pod maskama, no dobro, vidjet ćemo kako će se svi zabavljati. Ja za kraj sam dužna da kažem da će naša kuća prenositi sve najatraktivnije programe, koncerte i čuveno takmičenje trubačkih orkestara u petak, subotu i nedelju kroz direktne prenose na drugom programu, a vi se obavestite o vremenima. Ako ne idete na sabor, možete da ga pratite i ovako. Silvija, kada si rekla da sve zvanično počinje za nekoliko minuta?
Evo sad, samo što nije počelo, u 11 časova će se podići saborska zastava, puće se trube i sve kreće zvanično, znači u nedelju u 15 sati je finalno takmičenje, ali ovde provod nastavlja do ranih jutarnjih sati.
A mi ćemo svakodnevno pratiti dešavanja na Dragačevskom saboru trubača. Najlepše hvala, bila je to naša Silvija Pašalić koja će sada prisustovati i podizanju zastave i zvaničnom početku ovogodišnjem saboru trubača u Guči. 10 časova i 53 minuta.
Slušate prvi program Radio Beograda. try, can't breathe. There's an ocean in between your heart.
Časova i 57 minuta, samo reč dve o vremenu u magazinu na prvom. Pretežno sunčano i toplo, kažu meteorolozi. Danas tokom dana najviša dnevna temperatura do 34 stepena. U Beogradu takođe tu negde oko 33. Inače, prema poslednjim merenjima, najviša temperatura izmerena je u Novom Sadu 29 stepeni, u Beogradu, Somboru i Valjevu 28, a 27 u Loznici, Kragujevcu, Negutinu i Zaječaru. Evo, već smo po ovim gradovima govoreći blizu te najviše dnevne za još 5-6 stepeni, pa smo negde oko podneva ili oko 2 popodne na najvišoj dnevnoj od 34. 25 je u Nišu, Kraljevu, Kruševcu i Vranju, 23 na Zlatiboru i sveže i lepo na Kopaoniku, svega 17 stepeni. Što se tiče narednih dana, u Srbiji do utorka pretežno sunčano, nadprosečno toplo, najviše dnevne od 34 do 37, a zatim će uslediti svežije vreme. U sredu i četvrtak uz promenljivu oblačnost, mestimično će padati kiša i bit će pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u severnim, zapadnim i centralnim krajevima. Eto, prema tvrdnjama meteorologa, dakle, od srede, to jest samo još sutra nas očekuje ovako toplo, će doći do pogoršanja vremenskih uslova, bit će pljuskova, bit će kiše, bit će grmljavine i neće biti baš tako visoke temperature, a to naravno ne znači da neće biti toplo, ali svakako ne 37 stepeni, kakve su najave za sutrašnji dan. Sa vama smo ponovo posle vesti koje su na našem programu za 2 minuta. Od 11.10, na primjer, govorimo o još nekoliko vrlo zanimljivih tema u magazinu na prvom. Vi ostanite uz nas, pa evo muzika, pa zatim vesti, pa onda ponovo mi sa vama.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Vatrogasci su posle više od 10 sati borbe sa vatrom uspeli da stave pod kontrolu požar u tržnom centru u Novobeogradskom bloku 70. Požar je lokalizovan jutros oko 4:30, kaže za Radio Beograd šef smene vatrogasne jedinice Dragan Konjević.
Trenutno na licu mesta je 8 vatrogasnih vozila sa 32 vatrogasna spasioca i vrši se dogašivanje koje će da traje danas, možda i sutra. Niko nije povređen od građana, uspeli smo da presečemo požar na pola, tako da polovina objekta je ostala cela, kao i većina lokala u prizemlju tržnog centra koji je goreo. Ovo je ogroman požar, požar je gasilo preko 50 vatrogasnih vozila sa 127 vatrogasaca spasioca i uspešno smo uspeli da presečemo požar da se ne prenese na ostali deo objekta. Vatrogasci su tu, kontrolišemo, objekat je preko 4000 metara kvadratnih, sve moramo da prevrnemo do svakog ćoška da dođemo, da ugasimo i najmanji žar koji tinja i onda će to biti sve komplet završeno, a za to će nam trebati izvesno vreme.
Kaže šef smene vatrogasne jedinice Dragan Konjević. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice nastavljaju peti dan angažovanje na lokalizaciji i likvidaciji požara u Grčkoj, saopštio MUP. 35 vatrogasaca spasilaca nastavili su rade na gašenju vatre u selu Avgarija, na severu ostrva Evija kod Atine. U Grčkoj je i medicinski tim sektora za ljudske resurse, koji danonoćno vodi računa o zdravlju naših vatrogasaca. Navršava se 18 godina od zločina u Goraždevcu kada su nepoznati počinioci pucali na grupu srpske dece dok su se kupala na Bistrici i ubili Ivana Jovovića i Panteriju Dakića, a još 4 dece su ranili. Eulex je u februaru 2001. godine obavestio porodice da je usled nedostatka dokaza obustavio istragu. Na dan kada se Srbija sa najdubljim bolom priseća zločina nad decom u Goraždevcu, jednim od najvećih zločina nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji od dolaska međunarodne misije u pokrajinu, u centru Gračanice u Kosovsko-Metohijskoj ulici osvanuje grafit UČK. Kancelarija vlade za Kosovo i Metohiju saopštava da veličanjem te terorističke organizacije Albanci nastavljaju sa zastrašivanjem i uznemiravanjem Srba, otvoreno pokazujući da nisu spremni na zajednički suživot sa srpskim narodom na prostoru Kosmeta. U Srbiji se pogoršava epidemijska situacija. Dominantan je delta soj koronavirusa, koji je u našoj zemlji registrovan početkom jula. Američka agencija za lekove odobrila je treću dozu vakcina Pfizer i Moderna za osobe sa oslabljenim imunitetom. Agencija je mišljenja da ostalima dodatna doza za sada nije potrebna. Izrael je spustio granicu za treću dozu sa 60 na 50 godina. Talibani su osvojili Kandahar, drugi grad po veličini u Afganistanu. Pentagon je naveo da će poslati dodatne 3000 vojnika u roku od 48 sati kako bi pomogli u evakuaciji osoblja američke ambasade. Podizanjem saborskih zastava večeras će zvanično početi 60. jubilarni Dragačevski sabor trubača u Guči. Festival u čast trube je i smotra narodnog stvaralaštva, čuvanje naše tradicije i kulture. Fudbaleri Partizana nastavljaju takmičenje u play-offu kvalifikacija Lige konferencija, jer su posle penala pobedili Soči sa 4-2. Naredni rival crnobelima je Santa Clara iz Portugalije. Vojvodina je ubedljivo poražena sa 6-1 u gostima kod austrijskog Laska. Čukarički izgubio u Švedskoj od Hamarvija sa 5-1. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura do 34 stepena, trenutno u Nišu 25 stepeni, u Kragujevcu 27, u Novom Sadu 29, u Beogradu 28 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 42%, vazdušni pritisak 1008 milibara, vetar iz pravca juga, duo brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
Danas časova i 10 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom. Sljedeći razgovor posvetit ćemo današnjem međunarodnom danu levorukih osoba, 13. avgust, koji obeležava se još od 1976. godine, a čuvena parola da je sve u glavi kada reče o ovoj temi apsolutno je tačna. Mi smo zamolili psihologa Miloša Rajića, koji je sam levoruk, da sa nama porazgovara na ovu temu. Znamo da je 13% svjetske populacije levoruko, često su i danas, a bili su u prošlosti još više, diskriminisani i primorani da koriste desnu ruku. Dobar dan, gospodine Rajiću.
Dobar dan.
Da li vi sad koristite obe ruke ako su vas primoravali da koristite i desnu kad ste bili mali?
Znate što, uglavnom za većinu aktivnosti koristim levu ruku, ali nažalost za, ne znam, menjanje brzina u kojima moramo koristiti desnu ruku.
Da. I kad biste svirali gitaru, isto bi bilo teško, jel da?
Da, to bi bilo teško, jer da sam u Britaniji, vjerojatno bi koristio levu ruku.
Inače, ta diskriminacija levorukih je nešto što jeste bilo uobičajeno i zaista je vrlo pogrešno. Sad sa psihološkog aspekta razgovaramo o tome da su mnoga deca zapravo ranije bila primoravana da se naviknu na desnu ruku.
Da, to mislim, nije to tolika daleka prošlost. Pretpostavljam da je do nekih 70-ih, 80-ih godina u većini nekih manjih sredina u našoj državi i širom sveta bila ta praksa. Ja sam nekog primjera našeg profesora koji je govorio dok je radio u dečjem dispanzeru, da mi je došlo jedno dete sa pikovima i došlo dete sa roditeljima i on je naravno kao i svako dete koje dođe dalo ovo pravi nešto nacrta i dete je nešto krenulo da hvata nestratno olovku s desnom rukom. I onda on kad je pitao roditelja kojom rukom se koristi, služi se kao koristi se levom rukom, ali učiteljica u selo da se dolazi se hvali kako sva deca sa nje pišu desnom rukom. Tako da je ona primorala tog dečaka da koristi desnu ruku. Naravno, čim je prestalo dete da koristi desnu ruku, čim se vratilo na levu ruku, isto tako su nestali i ti tikovi. Tako da sreće da ima vrijeme otkriveno njegova dominantna leva ruka, tako da na primjer prestalo sa tom praksom, inače bi ko zna što bi se desilo sa tim detetom.
Da, ali svjedoci smo inače da se to ipak malo promenilo i da roditelji shvataju da je to jedna prirodna stvar koju ne treba gušiti. Zapravo ja sam htjela da nam vi malo objasnite šta se dešava kada mi uopšte gušimo tu sklonost koja je prirodna.
Pa eto, ja to kažem vam, kada gušimo tu prirodnu sklonost, dešavaju se, mogu se ispaljavati raznorazne tikovi ili neke neuroze, ozračak ili neki psihološke poteškoće koje nas ometaju u redovnim aktivnostima. Eto, navao sam ovaj primjer da čaka koji ima raznorazne tikove i kažem sreća da se na vrijeme to otkrilo, jer ako se na vrijeme otkrilo i prevenira, neće biti tih nekih velikih poteškoća.
Da li se vi kao levoruk danas susrećete sa možda ponekad nekim čudnim pogledima kada pišete levom rukom ili kada ljudi vide da je koristite zapravo kao primarno?
Da, naravno, ono i dalje je prisutno na to kad, ne znam, ljudi vide kojim rukom pišem, kao onako malo se zapišu, malo levoruk si je. Ali nekako mislim da je stvar levorukost dobila tu neku pozitivnu konotaciju. Kao, ne znam, kad se vidi koliko su sportisti uspešni, levoruki sportisti uspešni, nekako su ljudi baš okrenuli i sa pozitivne strane gledaju levorukost, da nema te više diskriminacije kao što je nekad bilo na svu sreću.
Da, i o toj diskriminaciji upravo svedoče neke ustaljene izreke. Kada hoćemo da kažemo da smo loše volje, kažemo ustali smo na levu nogu. Ali, a kada hoćemo nekog da pohvalimo, kažemo da je on naša desna ruka.
Desna ruka. Naravno, to je, nije prisutno samo kod nas, nego ja to i u engleskom jeziku right. Znači,
da.
Desna ruka, a znači pravo, ispravno. Također u nemačkom i u francuskom jeziku. Tako da nije to samo prisutno kod nas. Ali vjerojatno se to od Balkana, od prave istorije, leva ruka poistovećena sa nekim zlom, sa nekom nesrećom. Ne znam, Bog je u hrišćanstvu bio desnoruđa, ovo je bio levo.
Da.
U islamskim zemljama leva ruka uglavnom služi za održavanje lične higijene, te jako nepristojno samo pružite levu ruku kad se upoznate s nekim i hinduizmu i budizmu desna ruka smatra čistom rukom dok je leva ruka prljava. Ali kažem, na svu sreću polako se mijenja taj stav, iako pogotovo u istočnim zemljama zbog tog uverenja ima jako mali procenat broj levorukih.
Da, a inače stručno objašnjenje je samo u tom nekom kontekstu da levoruki imaju desnu moždanu hemisferu razvijenu, a obrnuto je za desnoruke i to je sva razlika. Ja bih voljela da nam kažete, pošto se sigurno i vi suočavate osim te džezve ili menjača na automobilu ili gitare, šta je još problem sa kojim se susrećete kao levoruka osoba?
Pa problem je bio veliki kad sam bio mali, a i stvarno ne znam da drugim nekim alatom ili kancelarijskim alatom, na primjer makazama. Ja uvijek sam koristio na makazi, naravno, za desnoruke osobe. I onda ja i dan danas ne znam kojim rukom da koristim makaze. Ono, krenem levom, ali me odgovara, desnom sam nespretan. Tako da mi je to ono baš predstavljao ogroman problem kad sam bio mlađi, pogotovo na časovima likom. To mi je ono, pretpostavljam da je većina levorukih osoba. To je jedan od glavnih problema, ne znam, rukovođenje nekim alatom ili kancelarijskim materijalom. Ali ovo što sam teo da kažem, ipak nije toliko jednostavna ta podela na levu i desnu hemisferu, kao što mi svi mislimo. Leva i desna hemisfera, naravno ne kaže se da leva hemisfera je zadužena za neke analitičke, logičke ponašanje, mišljenje, činjenice, matematiku, verbalne funkcije, dok je desna hemisfera ipak malo, ako maksimum se uči, da je dominantna za kreativnost, intuiciju, ipak moderno istraživanje navode da se ima tih nekih preklapanja između leve i desne. Da,
da to jedna, nije baš tako striktno podeljeno, da.
Da, naravno, da. Mm-hmm. Ali opet ono, dominantno je da leva strana, levu stranu tijela kontroliše desna hemisfera, a desnu stranu tijela kontroliše leva hemisfera, to je sigurno. A zašto smo mi levoruke, tu ima milijardu objašnjenja.
Može neko koje se vama sviđa.
Evo, koje se meni sviđa.
Da.
Tako da, naravno, kažu da je genetski faktor naravno bitan i da, eto, ukoliko su, ne znam, neko, evo, moja simpatija levoruka, ja sam levoruk, ako bi nekad u budućnosti bilo nešto, verovatno 20% šanse je da naše dete bude levoruk. Ali ono što je zanimljivo, da neka studija iz 2009. godine, ogromna bliznačka studija, je dokazala da samo 25% ima utjecaj gena kojim ćemo grupom koristiti. Znači da 75% udala ima i sredinski faktori, a ti sredinski faktori nisu do kraja objašnjeni, ali to neki od njih su učenje po modelu roditeljske instrukcije i kultura, kao što smo već naveli. A zanimljivo je, eto, par istraživanja, naravno to se treba dodatno dokazati, par istraživanja govore da je mala kilaža na rođenju povezana sa dominantnošću leve ruke.
Aha, to je zanimljivo.
I da je mnogo levorukih osoba rođena na leto. Eto, ja sam
rođen. Leto? To je... Dobro.
Da, zbog tih virusa koji se javljaju u to doba i bakterije, oni utiču na formiranje našeg mozga i da onda dolazi do slabljenja leve hemisfere, pa se onda pojačava desna hemisfera.
Što da, tako, za svoj, je li tako, za svoju posljedicu ima levorukost?
Da. Također, ovo je jedno zanimljivo studij na koji sam našao, da utjecu na kojem ćemo se rukom koristiti povezano je i sa dužinom dojenja od majke. Ako nas majke kraće doje, da ćemo biti levoruki, a ako nas duže doje, bit ćemo desnoruki. Naravno, to je samo jedno od brda istraživanja.
Da, ljudi su se ipak time bavili, pa u krajnjoj konsekvenciji ipak dolazimo do zaključka da se ipak nešto dogodi da bi čovjek postao levoruk tokom fetalnog razvoja ili kasnije u ranom detinjstvu. Ono što bih voljela na kraju da istaknemo, vi ste sami pomenuli da je ta moždana hemisfera gde je levoruk ima primarna, dakle desna, da se u njoj nalazi kreativnost i još tako neke zanimljive stvari, ali ja bih htjela u tim u vezi da povežem velike umove i umetnike koji su bili levoruke, kao što Leonardo da Vinci, Einstein, Puškin i mnogi drugi.
Jimi Hendrix je koristio prepravljenu gitaru za desnoruke, jer on bio levoruk i Paul McCartney, naravno. Tako da, on je dobar primjer, na primjer Rafaela Nadala. Svi misle da je on levoruk, ali on je zapravo desnoruk koji je nateran od malena da se koristi levom rukom kako bi bio u bojici u tenisu i sportu. Tako da,
Da, evo zanima moje kolege iz režije, da li kod životinja postoji neka vidljivost te vrste u smislu prednjih šapa koje koriste više desnu ili levu?
Da, naravno, mislim kod lavorukosti, kod što se tiče životinja, lavorukosti je čak izraženje. 50% životinja su lavoruke, 50%
lavoruke.
I ona se najčešće može vidjeti naravno i kod pasova, i kod majmuna, cengura, a pogotovo kod mačaka i pasa, pa su njihove levi šape, levi i desne šape se baš mogu vidjeti koje dom znači.
E, to znači postoji u životinskom svetu, zanimljivo.
Da, naravno, sve postoji u prirodi, ali ono što je najbitnije jeste da je to samo jedna razlika koja obogaćuje nas ljude i
naravno.
Našu raznovrsnost i život u ovom što se ne trebamo nervirati oko toga.
Jasno, ja bih samo voljela da svi ti alati i aparati koji vam čine život malo nespretnijim, da tako kažem, da se pojave iza levoruke svuda, pa da vam zaista bude lakši život.
Kao što Med Center drži s tim samo imamo prodavnicu za levoruke, nažalost, mi ih nemamo ovdje u Srbiji, ali eto, neki zanimljiv podupak što se ne bi time bavio.
Jeste. Najljepše vam hvala, zaista, Miloše. Sve najbolje vam želimo.
Hvala vam, na doviđenja.
Prijetno, psiholog Miloš Rajić, koji sam levoru govorio povodom Međunarodnog dana levoruki, o toj pojavi u ljudskom, ali i životinskom rodu, čuli ste. 11.21.
With you, check
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Eko. 11 časova i 27 minuta, talasi radio Beograda 1, slušate magazin na prvom. Danas se navršava 18 godina od zločina u Goraždevcu kada su nepoznati počinioci iz automatskog oružja pucali na grupu srpske dece dok su se kupala na reci Bistrici. Obeležavamo dakle tužnu godišnjicu jednog od četiri najveća zločina od dolaska međunarodnih misija na Kosovo i Metohiju. O tome detaljnije Tanja Vujsić, koja nam se javlja sa Kosova i Metohije. Tanja.
Kao i svih prethodnih godina, porodice ubijenih i ranjenih, kao i žitelji Goraždevca, prisustvovali su parafijskoj službenoj seoskoj crkvi Presvete Bogorodice. Inače, pre 18 godina ubijeni su Ivan Jovović i Panta Dakić, a ranjeni su Marko Bogićević, Dragana Srbljak, Đorđe Ugrenović i Bogdan Bukumirić. Za ovaj zločin još uvijek niko nije odgovarao, a istraga je zatvorena pre 11 godina. Iz misije Euleksa svake godine se kaže da su oni spremni da ponovo pokrenu istragu, ukoliko dođu do nekih novih informacija, ali se to za sada nije dogodilo. Inače, pre 18 godina, kada se dogodio zločin, predstavnici međunarodne zajednice su poručili da će prevrnuti svaki kamen da pronađu počinioce, na što je danas podsjetila i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, iz koje je takođe rečeno da se neće sve završiti ovako i da će država Srbija nastaviti da insistira da počinioci ovog zločina, ali i ostalih zločina koji su počinjeni nakon dolaska međunarodnih snaga na Kosovo i Metohiju, budu rasvetljeni.
Najlepše hvala, čuli ste Tanju Vujsić koja nam se javljala sa Kosova i Metohije, 11 časova i 29 minuta. 11:33, Radio Beograd 1, magazin Na prvom i vreme za kulturu. Vitraž je zlatno doba imao u vreme gradnje gotičkih katedrala, renesansnu krajem 19. i početkom 20. veka. Mikša Rot je osnivač najpoznatije i najplodnije mađarske radionice vitražnih prozora i mozaika, iz koje potiču i prozori svečane većnice u Subotičkoj gradskoj kući i rozete Subotičke sinagoge. Izložba Obojena svetlost Mikše Rota otvorena je u Mađarskom kulturnom centru u Beogradu i u Domu vojske u Vršcu. O tome detaljnije Svetlana Mladenović.
Ne postoji ni jedna druga dekorativna umetnost koja bi nam tako zarobila dušu kao što je oslikano staklo, jer svetlost koja prolazi kroz njega sama je obojena sunčeva svetlost. Napisao je pre više od jednog veka Mikša Rot, osnivač najpoznatije i najplodnije mađarske radionice vitražnih prozora i mozaika. Iz Rotove radionice potiču i prozori većnice u Subotičkoj gradskoj kući. Sinagoga u Subotici je po planu poznatih arhitekata Marcela Komora i Dežea Jakoba iz Budimpešte sagrađena 1902. sa staklenim prozorima Mikše Rota. Pošto je godinama bila ugroženi spomenik kulture, ponovo je zablistala u punom sjaju, a Rotove vitraže su po njegovim crtežima obnovili Rudolf Mesaroš i Jožef Kovač. Mađarski kulturni centar u Beogradu, Kolegium Hungaricum, upoznaje nas sa Mikšom Rotom i izložbama o njemu u Beogradu i Vršcu. Klara Senđorđi, direktorka.
Ministarstvo spoljnih poslova Mađarske ima jednu veliku zbirku. S jedne strane su to fotografije. Mikša Rot je taj koji je najveći umetnik u toj oblasti vitraža. Tako da, znači, ministarstvo nam je ponudilo jednu veliku kolekciju nekih 90 slika. S jedne strane su to fotografije, s druge strane su to crteži samog Mikše Rota koji je uvek napravio projekat, znači dizajn za ono što se stvara kasnije u staklu. To je uradio, to je njegova radionica. To je ono što je u stvari najvrednije u celoj stvari, njegovi crteži. Znači, mi smo dobili 90 slika i crteža. Odabrali smo sada ono što je relevantno ovde u Srbiji. Naime, mi izlažemo sada u stvari ono u Beogradu što može da se vidi u Srbiji. Ako čovjek hoće, onda može da otputuje u Vršac, može da otputuje u Suboticu, može da otputuje u Novi Sad, da vidi sve ono što je Mikša Rot ovde stvorio, znači njegova radionica na osnovu njegovih crteža. E sad, to je ono što smo mi doneli ovamo u Beograd i delimično ono što nije u Srbiji, nego ono što je u Rumuniji, znači na teritoriji nekadašnje Austro-Ugarske, što je u Rumuniji, što je u Mađarskoj, ljudi koji hoće da otputuju u Rumuniju, u ove bliže krajeve, bliže granici, ili hoće da otputuju u Mađarsku, to je jedan drugi deo izložbe. Znači, mi smo tih 90 slika prepolovili. Jedan deo smo izložili u Beogradu. U Beogradu onaj deo koji se vidi u Srbiji, a ono što putuje malo dalje, recimo sada u Vršac, to je ono što može da se vidi u Rumuniji, što se može videti u Mađarskoj, pa delimično i u Srbiji. Za mene lično je ovde najvažnije bilo to da se vidi slika Mikše Rota, što je meni interesantno, da se on fotografisao sa svojim saradnicima i ima jedna slika koja je on i njegov unuk, kome je on hteo da prenese celu tu tradiciju te radionice. Nažalost, Mikša Rot je 44. prošlog veka umro. Naime, on je morao da zatvori svoju radionicu zato što je bio, jer je jevrejski zakon, to je, mislim, treći jevrejski zakon bio u Mađarskoj, kada jevreji više nisu mogli da rade. I on je 39. morao da, na osnovu zakona 39. on je morao da zatvori svoju radionicu i on kao jevrej nije mogao da ima radionicu. I ja ne znam kako je on umro, ali je on umro 44. u Budimpešti. Koliko ja znam, mnogi su od žalosti, od nesreće te koje je zadesila Jevreje u Budimpešti 1944. mnogi su umirali jednostavno od straha ili ja ne znam kako, da li je on umro od bolesti, nisam nikada saznala. Ali je velika nesreća to što se ta radionica nije dalje razvijala, jer ta 1944. je prekinula rad te radionice. Znači njegov unuk nije nastavio ono što je Mikša Rot radio.
Generacijama se porodica Rot bavila staklom, pa i on počeo da uči zanat u očevoj radionici. Tokom studentskih dana u Engleskoj, Francuskoj i Nemačkoj izučavao je srednjovekovne vitraže koji su mu kasnije bili inspiracija.
Ono što je on radio ima jedan specifičan mađarski karakter, zato što je uzimao uvek motive iz mađarskog veza, recimo narodni vez, ono što imamo i u Srbiji, što imamo svuda, znači to su mađarski motivi, da li je to lala crvena, da li je to ruža, ili su to neki drugi motivi koji mogu da se prepoznaju iz nacionalne tradicije, a ima i jako mnogo portreta, recimo, kao što je u Subotičkoj gradskoj kući, tamo su portreti velikih mađarskih vojskovođa ili kraljeva i tako dalje. Znači, to je isto interesantno da to nije vitraž samo u onom smislu da ukrašava, recimo, kao što je Subotička sinagoga, ja sada govorim o tome što može da se vidi u Srbiji. Znači, u Subotičkoj sinagogi vi kada uđete ima jedna ogromna rozeta koja je stvarno rozeta, to je cvet, cela ta rozeta je u stvari jedan veliki cvet. U nekim zgradama gde je bilo potrebno da se pokaže ko su recimo mađarske vojskovođe, onda je on predstavljao njih, ali na drugim mestima to je samo ukras. I to je jedan fantastičan ukras, kao što on kaže, jeli, to je svetlost ta koja prolazi kroz te stakla koja su u raznim bojama. Ta svetlost je kao sunčeva svetlost, ali u boji. To je ono što je najlepše u tim građevinama.
Dekoracija administrativnih zgrada i crkava, sinagoga, izložbenih sala, kupatila, kafana, privatnih kuća i stanova potiče iz Rotove radionice. Krase Budimpeštanski parlament, muzičku akademiju, Grešem palatu i Mađarsku nacionalnu banku. Beograd nije bio deo monarhije, pa izgleda da Rotovih vitraža nema u našoj prestonici.
Ja ne znam da li ima vitraža, znam da ima jako mnogo po Vojvodini, kao što recimo ima u crkvi u Vršcu, gde smo mi izložili sada jedan drugi deo tih, znači jedan deo tih fotografija i crteža se nalazi u Beogradu, sada kod nas u Kolegijumu Hungarikumu, a jedan drugi deo smo odneli u Vršac, tamo da bi i oni videli. Naravno, volela bih ja da idemo na druga mesta. Mi smo počeli to da organizujemo. Mislim da ćemo imati prilike da odemo u Novi Sad, zato što u Novom Sadu ima i tamo je sinagoga ta koja ima vitraž Mikše Rota. Ima još nekih drugih vitraža, ali ne njegovih. Pa ćemo naravno da odemo i u Suboticu, jer Subotica je puna secesije i puna njegovih dela, tako da ćemo i to da uradimo. Verovatno imamo u planu još da odemo u Sentu, da vidimo da li će nas tamo moći primiti, jer sve zavisi od COVID-a. I eto, to je to, malo da putuje ta izložba po Vojvodini, da ljudi imaju prilike da vide ta fantastična dela.
Rotova radionica radila je sa najznačajnijim slikarima i arhitektama toga doba.
On nije voleo da bude u javnosti, to je uvek bio onako, kako da kažem, skroman, nije voleo nikakav PR tadašnji. Znam da je imao jako mnogo veza sa umetnicima toga doba, tako da je on radio jako mnogo sa slikarima koji su pravi slikari, koji su oslikali ono što je on želeo da se stavi, recimo kao prozor ili kao vrata ili negde. Tako da su ti slikari sami napravili koncept, pa je on to na neki način, kako da kažem, pretvorio u vitraž, jer to nije baš tako jednostavno, jer ono što slika, znači te prelazne boje i tako dalje, to je jako teško da se pretvori u one male kockice, jer je ove vitraže, tako da je on, znači sarađivao je sa najvećima, recimo sa Ripple Ronaijem, koji je jedan od najvećih slikara 19. veka Mađarske, pa onda je sarađivao jako mnogo i sa arhitektima. Znači, to nije znači umetnost koju on je nešto smislio, nego je uvek na onaj način radio kako je situacija zahtevala. Tako je, zato je to uvek u sklopu nečega, to je uvek neka harmonija.
I staklena tavanica Meksičkog nacionalnog pozorišta koju je dizajnirao Geza Maroti nosi vitraž Mikše Rota i Holandska kraljevska palata u Hagu, jedna monumentalna crkva u Oslu i palata kulture u rumunskom gradu Targu Mureš takođe. Jedna od njegovih vitraža krasi srpsku ambasadu u Budimpešti.
Jedno od velikih poznatih dela je u Budimpešti ambasada Srbije. Tamo postoji jedan veliki prozor koji je delo Mikše Rota. Znam da je prozor bio razbijen, tako da je ova somborska radionica Stanišić popravljala taj prozor Mikše Rota u ambasadi Srbije. Znači, ima tu jedna tako fina veza koju ja jako volim i uvek o tome i pričam, da je to jedna tako, jer jedan Mikša Rot koji je radio jednu zgradu koja tada nije bila ambasada, to je bila jedna privatna zgrada, od tada je to nacionalizovano i tako dalje, to je sada ambasada Srbije i ta ambasada Srbije ima nešto od Mikše Rota što se popravlja rukama ove radionice iz Sombora. Fantastična priča.
Vitraž je svoje zlatno doba imao u vreme gradnje gotičkih katedrala. Prozorski otvori dobili su do tada neviđene dimenzije, a tehnika spajanja komada bojenog i slikanog stakla stvorila je svetlosne efekte koji i danas ostavljaju jak utisak na posmatrača. Dominacija stakla u arhitekturi vratila se u 20. veku, nakon nekoliko vekova pauze. Ipak staklo punih boja i tekstura, naročito stara tehnika zastakljivanja površina komadima bojenog stakla, vitraž, danas je daleko manje prisutna. Ali još je tu. U Mađarskoj se vitraž uči na Fakultetu primenjenih umetnosti. Rotova radionica je prinudno zatvorena 1939. godine po takozvanom jevrejskom zakonu, a danas više ne postoji ni zgrada u kojoj je bila.
To je srušeno i to ne postoji. Postoji, da. Ali je njegova tradicija jako velika u Mađarskoj. Postoji jedan muzej koji se zove Mikša Rot. I tamo se nalaze i slike, tamo se nalaze, mislim, sve ono što nije u vlasništvu Ministarstva spoljnih poslova, to je jedan jako mali deo što je tu u vlasništvu, sve ovo ostalo se nalazi u Budimpešti u njegovom muzeju, koji je, mislim, treba otići. Ljudi kad idu u Budimpeštu, onda idu malo u banju, malo ovam, malo onamo, treba otići u taj muzej jer je on pun neke vedrine, nekih lepih boja, nekih divnih crteža. Mislim, muzej je baš onako jako, jako lep. Nije velik, za sat vremena može da se obiđe, vredi otići i pogledati.
Ako su vam Beograd ili Vršac u ovom trenutku bliži, tu ovog leta možete da upoznate umetnost Mikše Rota. Mađarski kulturni institut u Gračaničkoj 14 otvoren je od ponedeljka do četvrtka od 9 do 16, petkom od 9 do 13 časova, a u Vršačkom domu vojske izložbu Obojena svetlost Mikše Rota možete pogledati radnim danima od 10 do 12 i od 18 do 21 sat i subotom i nedeljom od 18 do 21 sat.
Čuli ste priču s Svetlane Mladenović, 11.47. A sada se ponovo vraćamo na Dragačevski sabor trubača. Dobrodošli, dobrima došli, lepi pozdrav za sve goste ove manifestacije koja je svečano otvorena u 11 časova. Za 12 časova, dakle za nekih desetak minuta, najavljeno je i otvaranje nekoliko izložbi koji prate ovogodišnji program sabora trubača. A mi ćemo sada da predstavimo u nekoliko rečenica izložbu fotografija koja se zove Ćilim put niti, autora Stanka Kostića, koji je umetnički fotograf i trenutno je sa nama. pred samo otvaranje izložbe. Gospodine Kostiću, dobar dan.
Dobar dan.
Možete li da kažete svima nekoliko reči o izložbi koju će moći da pogledaju verovatno u sve vreme od trajanja Dragačevskog sabora trubača do 15. avgusta?
Izložba će trajati kako za vreme sabora trubača, tako do 15. septembra, kako bi mlađi, to je učenici iz srednjih i osnovnih škola, mogli i turisti koji dolaze do kraja septembra da je pogledaju. Inače, izložba je propratila, kao i što sam naziv kaže, tehnologiju stvaranja konca od samog pašnjaka do krajnjeg proizvoda, do ćilima. Od stvaranja, znači, niti osnove i potke koje se prepliću i prave te šarenicu ili ćilim. Šarenica je stari naziv za nas.
I ova izložba se veoma dobro slaže, zar ne, i sa samim saborom trubača, jer je reč o našoj tradiciji.
Jeste, ona je na pravom mestu, zato što je jedna, postoji udruženje žena prvo, Rajka Borojević, koja je osnovana posle Drugog svjetskog rata, imala je 1000 žena i ovo je velika tradicija u proizvodnji ćilima u ovom kraju, a svakako je i zanimljiva po tome što je vezana i za trubu. Kako kaže naš narod, sa trubom se rađalo i umiralo, tako se i na ćilimu rađalo i umiralo.
Koliko fotografija ćete predstaviti publici ovde u Guči?
Na ovoj izložbi ima 65 fotografija na platnu, koje sam propratio skroz predelima cele Srbije, kako brdovitim, prateći ovcu pramenku i njen tehnologiju od njene stvaranja njene vune i štaparski ćilim je predstavljen, on je iz Ravnice, to je od tradicionalne njihove ovce Cigaje.
Najlepše vam hvala što smo ovako, makar i ukratko, najavili vašu lepu izložbu Ćilim put niti, koja će, kako smo čuli, biti otvorena do 15. septembra. Imaju svi vremena da pogledaju, a otvara se za 10 minuta.
Za 10 minuta, da.
Želimo vam uspešnu izložbu. Hvala vam najlepše.
Hvala vam puno, hvala prijedno.
Hvala vama. Autor izložbe Stanko Kostić, umetnički fotograf, bio naš sagovornik. Eto, dakle, još jednog od programa Dragačevskog sabora trubača, koji preporučujemo svim posetiocima. I 2 minuta za sport. Evo sad sam to upravo rekla Slobodanu Igrutinoviću koji je u našem studiju. Reći nam šta je posle ove olimpijade i svih tih velikih sportskih događaja ostalo da se kaže o aktuelnostima i sporta za danas.
Dobar dan, pre svega. Pa nije ostalo puno toga. Nažalost, jedan kratak osvrt na jedan loš, rekao bih, fudbalski dan naših predstavnika u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Dakle, od 3 naša predstavnika, samo je Partizan prošao ovo treće kolo. Oni su savladali ekipu Sočija nakon boljeg izvođenja 11-teraca u revanš meču. Rezultat je bio posle produžetaka 2-2, da bi u penal seriji crno-beli bili bolji sa 4-2. Naredni rival našoj ekipi biće Santa Clara iz Portugalije. Vojvodina je završila svoje učešće u kvalifikacijama, poražena je od austrijskog Laska sa 1-0 u Novom Sadu, a onda i sa 6-1 u Lincu, tako da je to bio jedan pravi debakl. Nešto slično i Čukarički doživeo u Helsinkiju, gde je poražen sa 5-1 od Hamarbija. Setimo se da je pre 7 dana tim sa Banovog Brda ostvario jedan ubedljiv rezultat od 3-1 i svi smo očekivali da će bar oni lako, da kažemo, proći ove kvalifikacije, međutim, eto šta se desilo. Dakle, jako loš nastup naših fudbalera i sigurno je da će ovo biti sada novi trenutak kada u Fudbalskom savezu moraju da stave prst na čelo, da se nešto preduzme. Savez već skoro pola godine nema predsednika, ne mogu da se dogovore oko sazivanja skupštine. Dakle, mnogo je problema u našem fudbalu, a niko ništa ne preduzima. Iz Ministarstva sporta je najavljeno bilo da će se uvesti prinudna uprava u Fudbalskom savezu, nije ni to urađeno. Ostaje da vidimo šta će se sada dešavati posle ovih zaista sramnih poraza i ovakvih kvalifikacija. A u prilog čitavoj ovoj priči dolazi vest iz FIFA. Fudbalska reprezentacija Srbije na najnovijoj FIFA listi zauzima 29. mesto sa 1507 bodova. Znači, za 4 mesta lošije smo plasirani u odnosu na prethodnu listu koja je izašla 27. maja. Sve to govori o jednom sunovratu našeg fudbala. Da li će doći bolji dani? Nadamo se da hoće, ali eto, u ovom kratkom osvetu na naše tužno stanje u fudbalu, toliko.
Nadamo se boljem, najlepše hvala Slobodan Igrutinović. O sportu na kraju današnjeg izdanja magazina na Prvom radio Beograda 1 i ostalo je da se pozdravimo sa vama, poštovani slušalci. Sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, Dragomir Stanović, muzički urednik, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, mi vas pozdravljamo, prijetan dan i sve najbolje, ostanite uz talase radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
Ma koliko se proleće činilo lepim godišnjim dobom, sa svim onim olistalim zelenilom i šarenim cvećem u baštici, Dari se ovo godišnje doba smračilo. Nije taj mrak napravio orasov hlad ispred kuće, nego strašan jed. Ništa se nije moglo porediti sa crvenilom u njenim obrazima, dok je onako nasekirana udarala po testu za kolače. Nije joj bilo teško da kuva i mesi, naprotiv. Ona se ponosila svojim umećem, naročito štanglicama u koje je stavljala mnogo orasa. Jutro se joj komšija svratio u dvorište i rekao da njemu i radnicima u njivi treba nešto da se oslade, a kako veruje da ona sigurno nema drugog posla, može da im spremi one njene štanglice sa orasima. I još je imao obraza da joj zatraži da pođe sa njima, jer im fali neko da pazi na plug od traktora. Kako joj je kazao ono, mi želimo da nam se pridruži još jedan sposoban čovjek, pa smo se setili vas. Zar gospođi da kaže čovek, zar niko da je ne pita šta vi daro želite? Čekaj samo, osvetit će se ona za ovu uvredu.
Srpski na srpskom.
Imenica orah, suprotno mnogim ubeđenjima, ne posjeduje normativno ispravan dublet oras, što nam potvrđuje i rečnik srpskog jezika koji beleži samo varijantu orah sa kratkouzlaznim akcentom na prvom slogu. Ova pogreška sa slovom s umjesto h na kraju reči može se razumeti kao posljedica delovanja zakona palatalizacije na neke množinske oblike. Glas h u padežnim nastavcima ispred i prelazi u s. Zbog toga postoje oblici množine koji glase orasi, orasima, sa orasima. Ispred svih ostalih nastavaka ovo h ostaje nepromenjeno, pa je jedino ispravno reći štanglice u koje je stavljala mnogo oraha. Glagol želeti pripada posebnoj akcenatskoj grupi koja se odlikuje naročitim oblicima u prvom i drugom licu množine, gde postoji mogućnost upotrebe ovog glagola sa kratkouzlaznim i dugouzlaznim akcentom. Želimo, želimo, želite, želite. Zanimljiva je činjenica da su ovi oblici ponaosob specifični za određene govorne tipove. Oblici sa dugouzlaznim akcentom koriste se pretežno u šumadijsko-vojvođanskom dijalektu, ali i u istočnijim istočno-hercegovačkim govorima, dok se oblici sa kratkouzlaznim akcentom vezuju za istočno-hercegovački dijalekat. U književno-jezičkoj akcenatskoj normi srpskog jezika prihvaćene su obe varijante, te je u redu da nešto želimo, ali i da želimo.
Ako želite da zapovedate Dari i da se šalite sa njom, budite sigurni da će se samo ona smejati. Spremna da dokaže svoje, odnela je komši štanglice, ali je iz prkosa u njih stavila već užegle orahe. Pošto je nije bilo dovoljno da gleda kako pravi grimase dok gricka gorke kolače, odlučila je da se još malo našali sa njim. Otišla je u njivu i po dogovoru stala iza traktora da kobajagi pazi na plug. Tri puta ga je isterivala iz traktora, jer kao slabo vidi, pa nije sigurna da su motike dobro potešene. Kad ga je pozvala četvrti put, a komšija je sad već vidno ozlojeđen, pitao šta ponovo nije kako treba, ona mu se samo šeretski nasmejala i rekla: "Ništa, komšo, sad mi je sve potaman."
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, majstori tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Kada disciplina postane tvoja snaga i kada si spreman da prevaziđeš sebe, kada osjetiš da pripadaš i da se prihvaća, kada veruješ u sebe i druge i ne odustaneš, tada znaš da si napravio iskorak, da je došlo tvoje vreme i da si spreman. Dobrovoljno služenje vojnog roka. Prijavi se.